Viu wa Lingala. Lula Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko elamu pe boye mulamu na banso na linaka na biso linene lya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ma ponami ma ba sénateur ba yangeli bituka na balandi babango ma salami lelo na bituka mingi na ekolo Congo démocratique tozwa ki maluba ma mokambi ya misalami ya sango ya misalami ya maponami seni na ekolo Congo démocratique Jean-Baptiste Itipo. Batukuli kaliwa bakufi kati na bango mwambe ya libuta lyoko na mpela ikasi na butu ya kutana mokolo mwalumingo na ubwari na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu.
Ba province mingi basi basilisi deja pe basilisi ba operation ya vote pe ya dépouillement pe bazali ko afficher ba resultat pe kotinda ba resultat wana na Kinshasa wana siège ya CENI.
Idaraki mongongo ya Moïse Seni tokolanda na mwantango. Bibonga motoba mpona kundungwana na masano ma Olympique makoya na Paris na France amipesami na mpona bondeko na ekolo Congo démocratique nzokande TP Mazimbi ilungwaki mokolo mwa mosala mitano moleki na demi-finale ya Ligue des Champions ope tokolobela sango Itali bongo NBA nyonso wana ekozala bongo na etando ya masano na mwantango. Makambo me manso tokopesa bino sango na yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo idi sango.
Maponami ya ba kilinibeko ya ba kambi ya bituka pe ya ba senateur maliki malamu na ekolo Congo démocratique.
Ezali bongo edi sango yengebene na Radio Kapi ba maponami ya ba gouverneur pe ya ba senateur elekaki malamu na bituka ya ekolo Congo démocratique kaka na Nord Kivu mpe Equateur na Kwilu Maindombe na Ituri nde esalemaki te. Seni elakisi makambo mingi maye masali ete maponami masali mate na bituka bina.
Ekolo Allemagne ezongili kopesa maboko na bokonzi to souveranite tope bonsomi ya ekolo Congo démocratique.
Bayimboka ya ekolo Allemagne bazongeli ete bakosalisa bokonzi ya ekolo Congo démocratique elobi lobilo leki vice premier ministre ministre pe ya mambi matali bapa ya Christophe Lutundula alobaki yango ntango asilisaki bokutani ya masolo na lingomba ya bayi Allemand na Berlin. Bokutani biye ya mwangonga bisalemaki na kati ya mokonzi Félix Tshisekedi pe chancelier Olaf Scholz. Christophe Lutundula amonisi ete Berlin eboyi komona basoda ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique mpe esengi bolongwi ya mapinga ma Rwanda na RDC.
Dr. Mukwege alobi ya kamwe mingi koyoka ete kour ya cassation epesi mitindo ya kofungola makambo ya bolandeli Cardinal Fridolin Ambongo archevêque métropolitain ya Ngoma Kinshasa.
Pona prix Nobel ya kimia ya 2018 yango ezali kolakisa ete politiki mpe misala mia bosembo mizali kotambola malamu te mpe yango ezali bobungi nzela ya bokonzi oyo ya dictature eye ezali na makoki te ya kokamba ekolo mpe ya kozongisa kimia. Firmin Mvonde procureur général pene na cour ya cassation asengaki procureur général pene na cour d'appel ya Matete kofungola makambo matali kosambisa Cardinal Ambongo azali kofunda Ambongo kubuka bo manyoli ya bato bo pandi ba sango ya lokuta pe botindi ba imboka na kotelemela misala mia bokonzi pe bobomisi bato.
Royaume-Uni ezali kosenga botiki kopesa maboko na mangumba ya bato basimba manduki nikolo Congo Demokratika.
Bokiti sami ya mambi matali bokingi na region ya Grand Lac et lobamaki mokolo mwamisato moleki na conseil ya sécurité ya Nations Unies na New York awa na ekolo Amerika na malobana ye James Kariuki momonisi elongi molandi ya Royaume-Uni pene na ONU asengaki na bakonzi Félix Tshisekedi na Paul Kagame kosolola mpona kosilisa bomati ya bitumba na kati ya bikolo babale lokola bikolo misusu Royaume-Uni esengi mpe bokiti kokanela bakaske bleu mpe bisika ya misala ya MONUSCO.
Bazuzi babengisi bobandeli ya bosambisami po na bobomi ya mobundi ya bomwana mboka pe ya makokima momoto Rosi Mukendi omokolo mwa misato ya mokolo na mokolo ya mwambe ya sanza ya mitano eye ya 2024.
Haute cour militaire et komelaki mokolo mwamposo moleki baye banso bazali na kati ya makambo maye mazali kofunda commissaire supérieur adjoint Karine Lukeso na bobomami ya moyi musaleli ya mambi matali bomoto bwa bato to droit de l'homme Rosi Mukendi bosambisami ya suka elengela makipo na koswana to plaidoirie et sengelaki kosalema mokolo mwantukumi bale na mitano ya sanza ya mwambe ya 2023 kasi epusamaki engebene na mikanda mibale miye mitangamaki na actualite.cd bozongeli ya bosambisami bolengelami mpona mokolo ya misato ya mokolo ya mwambe ya sanza ya mitano ya 2024.
Ecole France esengi na conseil ya sécurité komiti ya liboso mpona bozongisami bwa kimia na monile Ecole Congo Démocratique.
Mokolo mwamisa tomoleki Nathalie Broadash momonisi elongi molandi ya Ecolo France na ONU azongeli bo bebisami ya mambi matali bokingi mpe boyokani mpo na Ecolo Congo Démocratique mpe région ya Grand Lac elobi accord cadre ya Addis Abeba. Accord cadre ya Addis Abeba ye etiamaki linzaka mokolo mwantukumi bale na minei ya 2013 na ntina ya kosukisa bobendani eye ebomi bato ebele mpe mpona kosilisa likama liye lizali kosala ete bitumba bizongaka na monyele ya Ecolo Congo Démocratique. Liboso ya bozangi kimia eye Ecolo France ezongeli ete nzela ya bosoda ekoki kosilisa bozangi bokingi eye te mpe esengi ete bato banso bazali na kati ya kobendana basolola.
Zeno Mukongo motalisi lungi ya Ecolo Congo Démocratique na ONU azongeli lisusu makanisi ya ekolo na ye ya kufunda ekolo Rwanda kozala oboso na bobebisami ya mambi mabokingi pe bonyokoli bwa bato na monile Ecolo Congo Démocratique na nzela ya misala ya batumbuki ba M23.
Moyi diplomati ya Ecolo Congo Démocratique pameli ezaleli ya ekolo Rwanda ezali kopekisa bokokisami ya misala ya bozongisi kimia na region ntina engebene na ngambo ya Ecolo Congo Démocratique ezali ya kotia misala ya bozwi biloko ya motuya mpe kosilisa bayimboka na boluki kolandela ba institution to misala mabokonzi ya Ecolo Congo Démocratique. Zeno Mukongo alobi ete azali kozela ba partenaires bilatéraux pe multilatéraux ya ekolo na ye ete basalisa na bosolo mpe na bolamu bozongi ya kimia na monyele Ecolo Congo Démocratique.
Petroni Vameka Amoyangeli ya mabongisi femme engagée pour la paix en Afrique azalaki na beaucoup tenir à conseil à sécurité ya ONU eye et tali mambi mabokingi na etuka ya Grand Lac.
Na maloba maye laureate ya prix américain ipo na kimia Women Building Peace 2023 azongelaki mambi mabitumba mpe bokomi bisika ya kufunda ya bato ebele bayi civili ebele mingi basi bazangi bobatelami mpe banzoto na bango bikomi bisika ya mpasi ya kosakana te bazali kozwama na makasi ntango mosusu liboso ya mabota mabango nyonso mpo na bozangi bokingi na monyele ya Ecolo Congo Démocratique.
pene na bato basato bakufaki na bitumba ya babundi ba ADF na mangina na Ituri.
Écoute, ezali bongo bitumba bisusu ya batomboki ADF e betaki commune ya Maninga na etuka ya Nord Kivu na e bandela ya Mpukwa ya Mokolo ya Eyenga Eliki. Bitumba biye bisalemaki na cellule Linzon e bomaki ba civili basato bango banso mibale mpe e baibaki bango baso mibale mpe baibaki biloko ebele na ba boutique elobaki na actualité CD bourgmestre Molandi ya commune ya Maninga. Société civile ndimi motango ya bato bakufi mpe et munisi ete motango mokoki kobakisa mapamba te bato ebele bazali komona na te.
Matin de mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na ilobeli eye edi sango. Mapuna mima ba senateur ya bayangeli bituka pe balandi ba bango masalami lelo na bituka mingi na ekolo Congo Democratique. Tozwa kibongo maloba ya mokambi ya misalami ya sango na misalami ya mapuna mina ekolo Congo Democratique seni Jean-Baptiste Itipo.
Togo lobate na mukolo mwalelo lundi 29 avril 2024 maponomi ya ba senateur na ya ba gouverneur pe ba vice gouverneur ya bituka na République démocratique du Congo ezali esalemi bongo na kimya nyonso ba province mingi basilisi déjà pe basilisi ba opération ya vote pe ya dépouillement pe bazali ko afficher ba résultat pe kotinda ba résultat wana na Kinshasa wana siège ya CENI ba province mususu nanu bazali kokoba kopona lokola na Kinshasa pamba te Kinshasa bandaki na mwa retard tokolika ete na ngonge koya Kinshasa pe akosilisa pe maponomi makosila na bituka biso lokola CENI abongisa kibongo
bisikani nango maponomi ngo masalami te
bon maponomi masalami te na bituka biye tozali na province ya Nord Kivu, na province ya Ituri, ba province Omibale, ezali bongo nao babengi na lopoto na régime ya état de siège, na Équateur esalemi pété, pambate Équateur kino lelo, nano bate bureau définitif ya assemblée provinciale na bangote, esalemi pété na etuka ya Kwilu, na etuka ya Nord Ubangi, pambate ba maponomi oye salema kikuna na masimba nimba pe na yakoma ba resultat na mwe zalaki anule tembete kwilu pe yakoma ba kozela kino ba maponomi ya ba depute nasyono na ba depute provinsyo e salema bongo na sima seni akoya kubongisa po kolengela maponomi ya ba senateur pe ba kambia bitu kabina pe na mai ndombe maponomi ya ba gouverneur na ba senateur ekosalema na sanza ya le 26 mai na sanzo ekoya
bongo na obina Nord Kivu bazana eta siège mais kasi toyo kineti bisika mususu maponomi salamite lokola na Equateur na mbanda kame kasi masasi beti batu bazao sa
bulu awa nesika na jami na biro toyo kina nusangwa na te batu esengele te batanga ka mubeko ezali kolengele maponomi bobele bureau définitif ya assemblée provinciale yango ezali na lotomo ya kobenga ba député pona kosala maponomi
seni ebeta kimbela pona kokebisa mon konzi ya seni alobaki batu ba kanyaka moyibi kobebisa maponomi tout ça kasi lelo maponomi yango esalami nini bomoni est-ce que bo pekisi yango kosala matonde ngini
ya solo ndeko mwana mboka denika dima mukambi munene ya seni ya kebisaki batu na makambo etali kanyaka kasi mingi bazali kolobaka kanyaka me lelo ndenge maponomi zosalema tomoni penza preuve irréfutable le voilà valable dans le pototé donc mal ko dénoncer ezali likambo moko ya bien mais ebongi malamu koleka ko pesa pe preuve que moto songolo candidat songolo to député boyé azwaki misolo wana nde ezana na ditomba makasi ko koleka kasi soki preuve ezali te ezali vraiment passé pona koloba ete nene corruption salemi.
Jean-Baptiste Itipo Mukambi ya misala mia sango mia misala mia mapuna misi ni na ikulu kungu demokratika. Batukulika libwa ba kufi kati na bango mwambi ya libuta moko na mpela ikasi na butu ya kota na mokolo mwalumingo na ubwari na etando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Kolanda na moko na bavandi ya mboka Kimino epai likama lieli sale maki, ebale na nkombo ya Kimino ebimaki na nzela na yango na butu na tango bato bazalaki kolala pongi mpe etondisaki ndako mingi ya bavandi. Toyoka moko na bavandi ya Kimino.
Kali ni mbaya sana maana yake
situation ezali mabe penza ti tango oyo bato bazali kobanga kokota na bandako tozali kokanisa likama liko kikokomela biso lisusu na yango biloko nyoso ya ndako ebebi tozali kolala libanda bana bazali na eloko ya komifinika te mbe oyo ya kolia. Malili ezali mingi, bangungi, kisi tozangi yango, tosengi na bato ya motema malamu, koya na lombangu, kosalisa biso, liboso ya kokufa awa na Kimino.
Mashamba na yote kilewa na mai, mana yake, tuwabana kakua bato mabati mwimbo yote, bitu yote mwimbo mwimbo.
Tozaki na nzela ya singa mokambi ya sektere ya Mutambala Jules Esombo, andimisi sango oyompe, alobeli lisusu ndako ebele eye ebebaki lokola bilanga mpe banzela. Tolanda Jules Esombo.
Watu waliopata majanga pale Ubwari ni sekteri ya Mutambala, Preskil Dubwari ni groupement ya Babwari.
Ezali na Preskil Dubwari groupement Babwari village ya Kimino. Bato mwambe bakufi kati na bango bana bazali mingi ya libota moko mpe mokolo moko. Ebale ya Kimino ebimaki na nzela na yango tango bato bazalaki na pongi bandako koleka koto minei ebukani na bavilaje Kimino. Kasi bavilaje misusu yango mpe ezwili kama lokola lubomo biloko ebele lokola banzungu bilamba bantaba soso mpe biloko misusu bikendaki na mai. Ezali groupement na biso tolendisi mingi bavandi ya mboka oyo mpe tosengi na bato ya motema malamu koya na lisungi mpo bae bavandi epai wana bazala kana makoki ata moko te mpe tobakisi koyebisa ete liboso ya mpela eye mai ya lake Tanganyika esilaki kobuka ndako mingi na bisika bi. Groupement ya Ubwari ezwami pene na kilometre kama moko na sud ya Engumba Uvira mpe biteni mingi beyango bizali kati ya lake Tanganyika Preskil. Bavandi basalelaka bwato mpona kokatisa uto Engumba Uvira. Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matonde mingi Jeremy Kuima sika tukumi tangweli na kanabiso etando ya masano. Etando ya masano.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Nungu nungu sima na bolungu ya TP Mazembe omokolo mamusala mitano muliki na demi-finale ya Ligue des Champions ya Afrika. Makanisi mapesa mindenge na ndenge sima na mungite mwa Mazembe mwoyi mbo ya maki sima na butalami bwa VAR. Comité Olympique International et Pessina Ecole Congo Démocratique Bisika Mutuba Puna Masanu Ma Olympique na ya Paris na France Moko et Pesami na Mubeti Bibotu Pita Kabeji Fédération ya boxe ya Ecole Congo Démocratique et Lingeli et Pesa Bibonga Misusu. Na NBA playoff awa na ikulu Amerika Minnesota Timbers Wolves nde ekipi ya yambo eleki na demi-final ya conference West Sima na kupolisa mbalaminei Phoenix Suns. Losako na bino banso peboye bolamo na banso na etando ya masano linaka ya sango ya masano na VOA Lingala. Ligue des champions ya Afrika, TP Mazembe tout puissant Mazembe ya Lubumbashi et Lungwa Kiomokolo mwa Mosala mitano na demi-finale sima na Kopola Libungu Toulou na Mingete Misato Libosolia Alali na Caire na Egypte na match retour Bakabolaki Libungu Toulou Ngambo Inso na match ali na Lubumbashi Mposo Moko Moleki Alali eleki na finale kasi na Ngambo ya Bakorbo ya Lubumbashi Nungu Nungu ezali nanu po na mongi été moyango ya équipe eye l'équipe na bango oyo e arbitre to mobeti piololo a boyaki sima na kotala vague var topé vidéo assisté eye et sungaka ba arbitre pona mukano to landa sango yango na Valdo Yamba.
Mazembe ya Kongo Demokratiki e kuisamaki makarikale na Egypte liboso ya Al Ahly Libungu Toulou na Mingete Misato pe bazangi kozwa esika na finale ya Ligue des Champions ya CAF fasi yambo Al Ahly kotia Mingete Misato. Mazembe etiaki mongete moko oyo endimamaki te kozanga kondimama mongete wana nde epesaki pasi epai ya Mazembe pe bayi Kongo Demokratiki ndakisa Maître Ale Makengo ye azali mokambi ya Lisped oyo a pa Meli arbitrage vidéo.
C'est vraiment lamentable parce que les gens ont été dit que le moral va jouer à Mazembe à Kobeba et puis donc à la Zéro profiter. Ça va bien aller parce que au moins l'utilisation est à VAR. C'est comme si ça dépend maintenant d'un continent à un autre. Donc ce qui fait que donc, vraiment c'est un regret. Je crois que plus tard, la technologie, je crois qu'elle va se leur bannir dans le niveau football parce que ça va créer un jour vraiment la tension encore inutile par rapport à la prestation d'arbitre sur question à VAR.
Nanga Monaye Mopandi Sango, Adrien. Koba abanzi ete mobeti pirolo azwaki mokano eye elongobani kobo ya mongete ya Mazembe sima ya otalava po ete atana yetando ike emonana kete ndembo etutaki lobogo ya mosani ya Mazembe.
Quand on bandota la télévision tout moni ki c'est vrai il y a eu moins contrôle de la main de la part de involontaire de Joël Béa contrôle de la main et ainsi l'arbitre a pris décision finale sur ce coup là Manetti Kazana a raison donc comme il n'y avait pas but c'est Mazembe qui devrait à tout prix bazonga na match na bango va se remettre sur le plan mental afin que ba continue pour préserver comme il y avait de la place pour battre Bimoussou qui est au but invalidé.
Poete Mongete indi mama et sangrité liboso ezala na mabe moko boye elobi mikanda ya babeti piololo oyo elimbolami na mobeti piololo baruti.
Mongete poza la mongete jamais oyiko za la entaché na une irrégularité. Il faut battre la ba contour nion surtout wana nzinga nzinga est-ce que bi wana nenge kota ki yambwete kota est-ce que litige moko ezala ki te directeur de jeu bango kuna bazali ko sale la habitage vidéo batala ki bamona ki ete mongete oyo Mazembe atiaki ezalaki attaché na une irrégularité la loi 10 la lobby un but ne peut pas être attaché d'une irrégularité voilà un peu d'impression dans la concernant les buts wana oyo batinyoso bazo réclamer ki ezalaki
atako mongete na bango yendi mama kite esengeki na Mazembe kokoba na kondongwana na lolenge elongobani kasi bango batiaki se makanisi na mongete eye yendi mama kite
Mazembe c'est vrai ce que Mazembe perdra ki match parce que l'équipe du match match après avoir refusé Biwana. Donc équipe sur le plan mental, en tout cas Mazembe se remettra quitté après refus à Biwana.
Et Sangeli Bongo Koyebaite, Zaraki, si Miami Bomitano, Nde Mazembe, et Komaki Lissou son demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF, et Sangeli Bongo Bongisa Mayema Tambolite, saison E, si Maya Bongo Koko y Samana demi-finale, et lobby Mokambi Tope président na Bango Moïse Katoum.
Na match Sousou ya demi-finale ya Ligue des Champions ya Afrika, Espérance Tunis et Lunga Kibongo ou Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Angele mungete moko na Libungu Toulou et puis police ki yango kaka mokolo mwa musalami tano muleki na machale Esperance Tunis elunga kipeli susu kaka mongete moko na Afrika yangele sika halali eko beta final nde na Esperance Tunis machale kuzala omokolo mwa zumi na mwambe ya sanza mitano eko ya pe retour omokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya mitano. Comité Olympique International et Pessina Ecolo Congo Démocratique Bisika Motoba pour Namasano Ma Olympique ya Paris na France Moko na Bibonga Biango Bipesam et Pesami Bongo na Mubeti Bibotu Pita Kabeji Fédération ya Bibotu to ya boxe Ecolo Congo Démocratique et Lingi Bongo Kobakisa Bibonga Misusu na Bondungwa Nyokoya Tulanda Bongo Valdu Yamba.
Makasa motoba e pesameli Congo Démocratique pona kozwa yesika na Jeux Olympiques ya Paris ko landisama solidarité olympique na makasa motoba ena moko e pesameli na fédération ya ba petit bibotu pe makofi oyo aponi itaka beji koma moto yami bale ya fédération eye azali déjà na lokasa na ye elobi José Bonenge moko ya ba kambi ya fédération ya ba petit bibotu pe makofi ya Congo Démocratique azali pe lisusu moko ya ba kambi ya comité olympique ya Congo Démocratique.
C'est eu à Pesaki, na comité national olympique congolais, 6 places. Et bah, Pesi, na biso boxe, place moko. Et place wana, et en wanande, fédération boxe est désigné le capitaine Peter Kabeji. Tu désigné Peter Kabeji par rapport à la performance taille. Peter Kabeji a évolué ma casse. Peter Kabeji a zakozoa, 4 compétitions d'affilée, a joué kakaba médaille en or, abena en or. Et on a staff technique nous surtout réunis. À l'unanimité, bah, désigné, il fallait bah, Pesaki.
On a Peter Kabeji, koza lokasa ena, ezali ma la mingi, mo beti bibotu, pe ma kofi ya Congo Démocratique, à l'UPLC, Ezalaki, Moko Yaba objectif Naye.
Ezalaki déjà plan en Moutounanga qui est le jour de repartir dans les Jeux Olympiques, Narosa médaille, Zambassungi, Nazi qualification. Boutali Langana Misu, Nana Pometa Rabino, Pama Pombati. Awa Nazan Afrique d'ici, déjà la Mito, Nabandi déjà préparation dans les Jeux Olympiques, à peine après, à redéfendre Mboganga, à redéfendre la nation Abissou. Je suis fier de ma nation et puis je vais les défendre.
Mokambi Marcel Nzao Nangambo Naye, à l'OBIETE, Fédération Yaba Beti Boutupe Makofi Yakon Démocratique, Ezali Koluka. Ko bakisa ba beti bibotu mosusu pona kozwa yesika na Jeux Olympiques na Paris.
Yali kamgo ya esengo mingi kutu toko souhaiter susu. Nombre ya ba athlètes congolais e bakisa makuna na niveau ya Jeux Olympiques. Raison pour laquelle batikali na niveau ya Chobour pona ko afiter susu ba arme na bango na ya kitoko. Principe fallait to yana ba les 8 boxeurs batikali 4 côté ya basi 4 na côté mibali batikali na Chobour pona préparation.
Fédération ya ba beti bibotu pe makofi ya Congo Démocratique ezali se ko koba ko lokalo lengenini kozwa yesika na Paris na ba beti bibutu zomi yango esengeli na bango kozala na Thailand pona kobakisa ba makasa mosusu elobi José Bonenge.
Tozali ko vise kaka Jeux Olympiques et d'ici na fin ya mois de mai tokende na Thailand pona ko luka lisusu ba qualification parce que il y a aussi ba éliminatoire ezali kuna na niveau ya Thailand tokende poto lingi que fédération boxe discipline na boxe et se présenter na France avec minimum 10 boxeurs et ce tokende na 10 boxeurs tokozanga ta 2 médailles tete pour la première fois.
Sengeli Bongo koyeba ete na makasa motoba ya solidarité olympique kobakisa lokasa ya Marcela Sakobi Congo Démocratique et komi na basani sambo na Jeux Olympiques ya Paris. Misusu pe ba koki kobakisama.
Na NBA playoff awa na ikulu Amerika Minnesota Timbers Wolves nde ekipi ya yambui liki na demi-finale ya conference West sima na kupulisa mbala minei Phoenix Suns Timberwolves et Lungaki Suns 122-116 na match ya minei lubi et komi mbala ya mibale kati na mibu tuku mitanu na mitanu wuta ekelama ete Timbers Wolves nde koma na etapi eye na ba match misusu tuzali bongo na Los Angeles Clippers ezali 2-2 na Mavericks Los Angeles Lakers ekobeta lelo ezali bongo sima na 1-3 pe bikipe mosusu lokola Miami Heat ezali liboso 2-1 liboso sima na se ya Boston Celtics. Awande sango ya masano mabiso ya lelo masukisa mito pesi bongo matondo mingi na badu yambo ya sunga kibiso na sango matondo mingi pe na bino banso bolanda kibiso na sango ya masano na etandu ya masano na viu wa Lingala. yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi na linaka na biso ya sango nini to zalaki na yango na mesa mampuna mima ba senateur ba yangeli bituka pe balandi ba bango masalamaki lelo na bituka mingi na ekolo Kongo Demokratika tulandaki awa ndimbola ya mukambi ya misalami ya sango ya misalami ya mampuna mina ekolo Kongo Demokratika seni Jean-Baptiste Itipo batu kolika libwa bakufi kati na bango mwambi ya libota moko na mpela ekasi na butu ya kutana mokolo malomingo na ubwari na etando ya Fizi na Sud Kivu. Awande sango ya mokile lule suki matundu mingi na binomba sobonda kibiso matundu mingi pe na Antoine Roger Bolambo asunga kibiso na sango na Georges Sanyo pe na Alfredo Santos unzele ya masini tuko bakulanda lulaka la Amerika sango isusunde na site internet na biso viewalingala.com ngai kumbu na ngai Edi Isango.